Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali pengajian kita dengan sama-sama baca umul kitab Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jemaah sekalian dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan membahas kitab Riyadhus Shalihin. Kita akan ulang sedikit bab ke-36 tentang an-nafaqah 'alal 'iyal. Jadi memberikan nafkah terhadap keluarga. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 261. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan harta mereka di jalan Allah seperti satu biji yang tumbuh, artinya biji tersebut menjadi pohon lalu tumbuh. Sab'a sanabil, ada 7 cabang dan setiap cabang 100 biji. Dan Allah melipat gandakan, maksudnya pahala, liman yasha, bagi orang yang Allah kehendaki. Dan Allah wasi'un 'alim, Allah itu luas ya. Luas rahmatnya, luas rezekinya. Alim dan maha mengetahui. Jadi ini adalah ayat yang menggambarkan tentang keutamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Kemudian juga dalam surat Saba ayat 39. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Dan apa yang kamu infakkan dari sesuatu, jadi satu apapun yang kita infakkan, maka Allah lah yang akan menggantinya. Bahwa yukhlifu. Berkaitan dengan nafkah kepada keluarga, dalam surah Al-Baqarah 233, wa'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan kewajibanlah bagi bapak untuk memberikan rezekinya kepada anak-anaknya, yaitu pakaian dengan ma'ruf. Jadi kewajiban untuk memberi nafkah itu adalah terpikulkan kepada seorang ayah ya, yang mempunyai anak dan istri. Kemudian dalam surah At-Talaq ayat 7, liyumfik zu sa'atin min sa'atih. Hendaklah menginfakkan orang yang memiliki kelapangan dari kelapangan rezekinya. Jadi kalau lapang rezeki yang diberikan oleh Allah, maka kita infakkan sesuai dengan kelapangan tersebut. Wa man qudira 'alaihi rizqu falyunfik mimma atahu Allah. Dan ada juga orang yang dibatasi rezekinya. Artinya cukup untuk kebutuhannya saja, maka hendaklah diinfakkan juga dari apa yang telah Allah berikan. Allah tidak memberikan beban, la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Jadi Allah tidak memberikan beban pada seseorang kecuali sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Jadi ini adalah ayat-ayat yang melandasi tentang keutamaan berinfak dan juga kewajiban untuk berinfak. Dan di dalam hadis rawahu Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah ridha kepadanya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, dinarun anfaqtahu fi sabilillah. Jadi dinar yang engkau infakkan di jalan Allah, wa dinarun anfaqtahu fi raqabah, dan dinar yang engkau infakkan untuk memerdekakan budak. Jadi raqabah itu artinya adalah ya'taqu abdin au amatin, jadi memerdekakan budak, baik laki-laki ataupun budak perempuan. Wa dinarun, dan dinar, tasadaqta bihi ala miskin, dan dinar yang engkau sedekahkan dengannya kepada orang-orang miskin. Wa dinarun anfaqtahu ala ahlik, dan dinar yang engkau infakkan kepada keluargamu. Jadi dari semua ini, infak di jalan Allah, infak memerdekakan budak, infak untuk membantu orang-orang miskin, dan juga infak terhadap keluarga. Rasul mengatakan, a'zamuha ajra. Jadi a'zamuha ajra itu artinya adalah pahala yang paling besar. Jadi dari semua itu, pahala yang paling besar, alladhi anfaqtahu ala ahlik. Itu yang engkau infakkan untuk keluargamu. Jadi kalau seseorang suami gajian, bukan teman kantornya yang ditraktir duluan, tapi adalah keluarga dulu. Ya. Karena kadang-kadang dalam hidup ini terbalik. Ya. Orang lain merasakan kepemurahan seseorang, tapi begitu ditanya kepada keluarganya, kata keluarganya, wah dia pelit. Ya. Padahal sebetulnya yang paling utama itu adalah keluarga dulu. Baru kemudian kalau sudah masih ada, ya tersisa, maka kita bagi-bagi dengan teman-teman yang lain. Jadi ini menggambarkan tentang keutamaan keluarga ini. Kenapa? Karena itu merupakan sebuah kewajiban. Adapun infak kepada orang lain, itu setelah kewajiban ditunaikan dulu, baru kemudian kita infakkan ya pada orang lain. Jadi oleh karena itu di sini keutamaan berinfak itu adalah untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Juga dalam hadis Abi Abdullah wa yuqalu lahu Abu Abdurrahman, jadi Abu Abdullah ini juga disebut dengan Abu Abdurrahman. Sauban bin Yujdadu maula Rasulillah. Jadi ini adalah seseorang yang berkhidmat pada Rasulullah SAW. Lalu dia mengatakan, qala Rasulullah SAW, afdalu dinar, sebaik-baik dinar, walaupun disebutnya dinar, walaupun bapak dan ibu tidak punya dinar, punya dolar juga enggak apa-apa. Ya. Jadi jangan kita letter-letter, ah itu kan dinar. Ya. Dolar juga boleh, rupiah juga boleh. Ya, real juga boleh. Ya. Terserahlah yang kira-kira yang sejenis dengan dinar ya fungsinya. Jadi afdalu dinar yunfiqhu ar-rajul. Jadi sebaik-baik dinar yang seseorang infakkan dinar tersebut, dinarun yunfiqhu ala iyalih, yaitu dinar yang diinfakkannya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Lalu kemudian wa dinarun yunfiquhu ala dabati fi sabilillah, dinar yang diinfakkan untuk kendaraannya di jalan Allah. Jadi, kalau dahulu kendaraan di jalan Allah itu unta, kuda, keledai. Tapi kalau sekarang ini Alphard, ya, Avanza, ya, Yamaha, pokoknya terserah lah namanya. Yang digunakan jalan Allah, yang bapak gunakan untuk mencari rezeki yang halal. Karena mencari rezeki yang halal itu juga adalah fisabilillah. Atau digunakan untuk jalan untuk menuntut ilmu, ya, ke Masjid As-Sofia misalnya, kan bawa kendaraan. Nah itu kan ada biaya perawatannya, biaya untuk beli bensinnya. Nah itu kan infak juga namanya. Jadi diinfakkan ya di jalan Allah. di keluarga, dan kemudian kendaraan. Wa dinarun yunfiqhu ala ashabihi fisabilillah. Dan dinar yang diinfakkan untuk sahabatnya di jalan Allah. Ya, siapa yang katakan sahabat kita? Itulah kaum muslimin, karib kerabat, ya, teman, sahabat. Ya, itu adalah karib kerabat kita. Jadi prioritas utama itu pun memang di sini dijelaskan oleh Rasulullah SAW itu adalah al-iyal. Ya, iyal itu adalah orang yang menjadi tanggungan kita. Ya, bisa orang tua kita kalau sudah tidak mampu bekerja lagi, bisa istri dan anak, ataupun adik, kakak, ya, ponakan yang di bawah tanggungan kita, itu namanya iyal. Ya, atau disebut juga dengan kerabat, ya, orang yang terdekat dengan kita. Itu hadis yang kedua. Kemudian juga hadis yang ketiga, An Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat. Jadi ada seorang ibu yang nanti menjadi istrinya Rasulullah, ya, Ummu Salamah. Ummu Salamah ini punya suami namanya Abu Salamah. Ya, jadi ketika Abu Salamah meninggal, Rasulullah takziah, lalu kemudian mengajarkan doa. Ya, Allahumma ajirni bi musibati hadza wa hadhihi wa khluf li khairan minha. Nah, itu yang diajarkan oleh Rasul kepada Ummu Salamah. Ya Allah, berilah aku pahala dari musibah ini dan berilah pengganti yang lebih baik. Ini pengganti lebih baik. Ini yang menjadi tanda tanya nih di hati Ummu Salamah. Kenapa? Karena menurut beliau di Saudi Arabia itu enggak ada orang yang lebih baik dari Abu Salamah. Ya. Sekin cintanya begitu ya. Orang istri kalau cinta kepada suaminya, kalau ditanya siapa laki-laki yang terbaik, ya bapak katanya, ya. Ya. Tapi kalau dia sudah tidak cinta, baru nanti bapak-bapak yang lain. Ya. Nah. Jadi ini Ummu Salamah ini sangat sayang sama Abu Salamah, karena Abu Salamah ini sangat baik sama istrinya. Tapi doa Rasulullah itu yang membuat hatinya bertanya-tanya. Wakhluf li khairam minha. Berilah, ya Allah, berilah ganti yang lebih baik daripada Abu Salamah. Nah, siapa ini orang yang terbaik di Saudi Arabia ini? Ya, kota Makkah, kota Madinah. Rasanya enggak ada yang terbaik. Ternyata memang dilamar oleh orang yang terbaik. Itu adalah Rasulullah SAW. Awalnya, biasalah menolak ya. Ya, menolak basa-basi juga gitu. Ya, janganlah ya Rasulullah, anak saya banyak. Ya justru itu, saya akan membantu engkau. Ya Rasulullah, saya kan sudah tua. Ya, sudah tua, anaknya banyak, sudah tua. Ya. Terus kata Rasulullah, aku lebih tua dari kamu. Tapi saya pecemburu. Nanti aku doakan supaya hilang kecemburuanmu. Nah, bapaknya ingin doa ini, boleh japri. Ya. Kalau ada yang ingin supaya dia tidak cemburu. Ya. Jadi hadis ini menggambarkan tentang sosok Ummu Salamah ini. Bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hal li ajrun fi bani Abi Salamah an anfaq alaihim. Ya Rasulullah, apakah bagiku dapat pahala ya pada Bani Abi Salamah an anfaq alaihim, yaitu anak keturunan dari Abu Salamah yang aku infak atas mereka. Walastu bitarikatihim hakaza hakaza, ya, innama hum baniya. Kata Rasulullah, na'am laki ajrun ma anfaqti alaihim. Jadi artinya seseorang yang berinfak kepada keluarga, walaupun itu sudah menjadi kewajibannya, itu pahalanya besar. Itu maksudnya, artinya dia merasakan ini sudah kewajiban dia begitu ya. Apakah masih dapat pahala juga karena melaksanakan kewajiban? Ya, pahala tambahannya. Ternyata kata Rasulullah, ya, benar ya. Makanya kan di sini seseorang yang berinfakkan jalan Allah itu tidak akan rugi. Kenapa? Karena akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada sebuah hadis yang menggambarkan bahwasanya orang yang berinfak itu akan didoakan oleh malaikat, ya. Jadi dalam hadis yang berikut ini, ya, hadis yang ke-295 dalam kitab ini, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, "Ma min yaumin yusbihu al-ibad fihi." Ya, adalah di suatu hari, artinya setiap hari maksudnya, "Yusbihu al-ibad fihi." Hamba-hamba Allah itu berada di pagi hari. Illa melainkan malakani yanzilani. Jadi ada malaikat yang turun. Ya, di malaikat ini turun atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ketika di pagi hari itu malaikat itu berdoa. Ya, berdoa. Ya, kepada hamba-hamba yang dikunjungi oleh malaikat ini. Di malaikat itu datang, kalau bahasa kitanya orang sering menerjemahkannya di depan rumah ada dua malaikat, kira-kira begitu. Itu pemahaman saja sebetulnya. Maksudnya malaikat itu turun kepada hamba-hamba di pagi hari, kepada seluruh hamba Allah, ya, dan malaikat itu berdoa. Yang dua malaikat itu berdoa, "Allahumma a'ti munfikan khalafa." Ya Allah, berilah ganti terhadap orang yang berinfak. Didoakan oleh malaikat. Makanya berinfak itu beda dengan zakat. Kalau zakat itu kewajiban yang bersifat tahunan. Ya, tahunan. Jadi setiap tahun Bapak Ibu kemudian kalkulasikan semua harta kekayaannya, ya, semua emas yang sudah disimpan, dibeli selama satu tahun, ada berapa kilo misalnya kan. Nah, itu dihitung, dikeluarkan 2,5%. Nah, itu namanya kewajiban. Ya, kewajiban. Nah, tapi kalau yang infak ini enggak, ini tiap hari. Infak dalam bermakna sedekah ini. Ya. Sedekah pun juga ada yang bermakna wajib. Nah, itu zakat namanya. Ya. Infak ada yang wajib, yaitu infak kepada keluarga. Tapi ketika infak itu tidak wajib, itu namanya sedekah. Dan itu kita bersedekah itu setiap hari. Ya, setiap hari. Sisihkan daripada rezeki kita. Toh Allah ngasih kita rezeki kan tiap hari juga. Ya. Kita tiap hari diberi rezeki oleh Allah SWT. Ya, tiap pagi ada pilihan, ada bubur ayam, ada nasi uduk, ya, ada ketupat. Ketupat pun juga macam-macam pilihannya. Ya, ketupat sayur, ketupat padang, ya, macam-macam. Ketupat padang pun juga banyak pilihannya. Ada yang pakai sayur nangka, ada yang pakai apa namanya sayur tombak, ya, paku, ya, macam-macam. Ya, buncis, ya, sebutlah semuanya. Ibu-ibu tahu itu semua. Ya, nah, ikan di Allah siapkan. Indonesia ini memang karunia Allah itu luar biasa kepada orang Indonesia, terutama yang di Jawa Barat lah setidaknya begitu. Yaitu walaupun kondisi apapun, ya, krismon apa sebutlah, ya, ataupun juga COVID, semua makan itu enggak pernah kurang. Ya, semuanya tersedia. Ya, nah itu. Jadi ini karunia Allah terhadap kita. Nah, kalau ada orang berinfak di pagi hari itu didoakan oleh malaikat. Allahumma a'ti munfikan khalafa. Ya Allah, berilah ganti kepada orang yang berinfak. Lalu malaikat yang satu lagi doanya juga ada. Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya, jadi talafa itu diartikan ahlaka. Ya, membawa kepada kehancuran. Jadi ada harta yang membawa kepada kehancuran, ya, kebinasaan, tapi ada juga harta yang membawa kepada rahmat. Kalau harta itu disimpan-simpan saja, ya, nah itu nanti membawa kehancuran. Ya, apa kehancurannya? Ya, pertanggungjawabannya tetap, tapi manfaat kita enggak dapat. Tapi kalau kita infakkan di jalan Allah, manfaat kita dapat, ya, ganti kita dapat, ya, di akhirat pahalanya besar. Ya. Apalagi kalau malam hari ini misalnya, ya, kalau menurut kalender kan nisfu Sya'ban, ya. Memang ada malam-malam yang dimuliakan, ya, malam Jumat itu dimuliakan, dianjurkan kita beribadah, ya, baca ayat suci Al-Quran, terutama ya qalbul Quran, ya, jantungnya Al-Quran, itu adalah surah Yasin. Itu pilihan sebetulnya, ya, ulama itu kan memilihkan yang terbaik, ya, memilihkan yang terbaik. Sama juga kita kalau mau membeli binatang apa hewan kurban, tanya kepada yang ahlinya, ah, ini yang terbaik katanya. Ya, yang sehat, Ya, kalau kita mau ibadah yang terbaik, tanya kepada ulama. Ya, dipilihkan yang terbaik. Ya, itu membaca surah Yasin. Ya, disebut dengan Qalbul Quran. Ya. Kalau kita bisa baca semuanya, ya bagus. Ya, malam hari ini gak tidur-tidur kan, baca sampai khatam. 130 juz itu. Ya, pahalanya besar itu. Ya, karena malam Jumat, malam nisfu Saban, malam dua hari raya, ya, termasuk malam-malam nanti di bulan suci Ramadan, itulah malam-malam dimuliakan. Ya, dianjurkan kita banyak beribadah. Memang tidak ada ibadah yang secara spesifik, ya, dari hadis yang sahih, tapi intinya adalah malam nisfu Saban itu diisi dengan berbagai macam kegiatan-kegiatan, ya. Makanya ada orang sekarang banyak pantun-pantun nisfu Saban kan? Ya, makan durian pakai ketan, ya. Durian montong dari Thailand Selatan. Ya. Nah, kalau malam nisfu Sa'ban, ya, banyak-banyak istighfar dan baca Quran. Insya Allah hajat yang Bapak Ibu sekalian akan dikabulkan. Nah, itu kan banyak macam-macam ya, orang berpantulan namanya mengungkapkan kegembiraan. Ya. Nah, kembali kita kepada hadis. Rasulullah mengatakan, Al-yadul ulia khairu minan yadis sufla. Jadi tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Ini mana kiasan. Ya. Jangan kita dikasih orang diambil dari atas. Ya, supaya tangan kita lebih mulia gitu kan. Ya. Ini maksudnya di sini adalah memberi. Ya. Al-yadul ulia, tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Ya. Maksudnya adalah kiasan orang yang suka berbagi, memberi. Nah, bagaimana supaya kita bisa memberi ini? Tentu kita harus mempunyai sesuatu yang akan diberi. Jadi sebetulnya dalam hadis ini ada sebuah pesan, ya, carilah harta itu. Ya. Jangan biarkan dalam keadaan kita keadaan miskin. Ya, kita harus kaya gitu. Supaya apa? Supaya kekayaan itu membawa kepada keberkahan dalam hidup. Membawa rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka disebut dengan al-yadul ulia. Kenapa? Karena ada sebuah kaidah di dalam bahasa Arab, faqdu syai' la yu'ti. Orang yang tidak mempunyai apa-apa tidak bisa memberi apa-apa. Nah, makanya orang yang mencari nafkah itu dalam satu hadis katakan man amsa kallan min talabil halal kana maghfurullah. Orang yang kelelahan, kecapean mencari rezeki yang halal. Ya. Bayangkan berangkat pagi-pagi dari Bogor naik kereta sampai ke kota sana, ya, lalu pulang nanti malam, ya, naik kereta lagi, ya, kadang-kadang berdiri sepanjang dari kota ke Bogor, ya, lalu sampai di rumah lelah capek, tapi karena mencari rezeki yang halal, maka lelah capeknya itu mendapatkan ampunan dari Allah. Jadi terkadang ada orang-orang yang mungkin secara ibadah sunnahnya, nafilahnya kurang, ya, enggak sempat, ya. Salat duha enggak sempat. Kenapa? Karena perjalanan pagi-pagi subuh harus berangkat. Ya. Malam tahajud juga kadang-kadang enggak sempat. Kenapa? Karena kecapean, ya. Karena pagi-pagi subuh juga harus bangun. Tapi karena dia mencari rezeki yang halal, maka Allah berikan pahala itu dari usaha mencari halal itu. Dapat ampunan juga. Karena maghfurullah. Apalagi setelah dia mendapatkan rezeki itu dia infakkan di jalan Allah. Ya, maka dia posisikan dirinya menjadi tangan di atas. Al-yadul ulia khairum min yadis sufla. Dan kemudian kata Rasulullah, wabda biman ta'ul. Artinya, mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu. Nah, keluarga lagi. Ya, jadi dimulai wabda, ya, biman ta'ulu. Iyal. Iyal itu artinya keluarga. Orang yang menjadi tanggung jawab kita. Itu dimulai dari situ. Wa khairus sadaqah makana an zahri gina. Dan sebaik-baik sadaqah adalah ketika orang itu memang dalam keadaan kaya. Kenapa? Karena ternyata orang kalau kaya itu semakin cinta kepada harta, semakin bakhil. Ya, makin bakhil. Dulu ketika dia sedang-sedang, ya, tidak terlalu kaya, suka berbagi dengan teman-temannya. Tapi gitu bisnisnya maju, kawannya datang, timbul kekhawatiran. Wah, ini mau pinjam duit nih. Ya, wah, ini mau minta apa nih? Nah, gitu kan. Timbul bakhilnya. Ya, makanya ketika orang kaya itu dia mampu untuk mengalahkan kecintaan kepada harta itu disebut oleh Rasulullah SAW khairus sadaqah makana an zahri gina. Jadi sebaik sedekah itulah ketika seseorang itu kaya. Wa may yasta'fif yu'iffahullah. Nah, iffah ini artinya orang yang menjaga, ya, menjaga diri. Kenapa? Karena banyak orang ketika miskin tidak terfikirkan untuk berbuat maksiat. Tapi begitu kaya, ya, begitu kaya, peluang berbuat maksiatnya itu terbuka. Ya, terbuka. Coba perhatikan, maksiat itu kan mahal. Ya, mahal maksiat itu. Tapi justru itu yang banyak orang melakukannya. Kalau Allah berikan, jadi kadang-kadang bersyukur juga kalau kita miskin, ya, atau duitnya pas-pasan untuk hidup saja gitu. Kenapa? Karena tidak terpikir untuk melakukan kemaksiatan. Tapi begitu kaya, berlebih daripada kebutuhan hidup, maka godaan itu muncul. Ya. Kalau zaman Rasulullah itu kan sampai sahabat itu enggak mau lagi pergi ke masjid. Ya, namanya Sa'labah. Ini Sa'labah itu miskin. Saking miskinnya, sarung itu ya dia pakai untuk berdua dengan istrinya. Jadi oleh karena itu kalau habis sholat subuh itu langsung buru-buru pulang. Rasulullah perhatikan, ini Sa'labah ini kok enggak berdoa dulu, enggak berzikir dulu. Ya, buru-buru pulang. Suatu saat ditanya Rasulullah, ya Sa'labah, kenapa engkau enggak duduk dulu sejenak berdoa berzikir? Ya Rasulullah, sarung yang kupakai ini juga akan dipakai istriku, keluargaku. Jadi kalau terlambat, nanti terlambat dia sholat subuh. Nah, suatu saat dia minta doa ke Rasulullah. Doakan saya Rasulullah, supaya terbebas dari kemiskinan ini. Rasulullah doakan, tapi kasih modal. Jadi kalau ada kawan kita mengeluhkan usahanya, ya minta doa kita, tambah modalnya. Ya, saya doakan ya, ini saya kasih tambah modal 100 juta. Cukup gak kira-kira? Ya, kalau kurang minta tambah lagi lah, gak apa-apa katanya. Nah gitu, jadi kalau kita membantu dengan doa, itu juga dengan duit. Ya, jangannya doa saja. Ya, nah duit juga. Rasulullah begitu, dikasihlah kambing atau domba sepasang. Ya, ternyata digembalakan setelah itu berkembang. Dari 2 menjadi 4, 4 menjadi 8. Ya. Gak tahulah kelipatan-kelipatannya, sehingga banyak ya kambing dombanya. Setelah itu jarang ke masjid. Jarang ke masjid. Mana Sa'labah, aku udah jarang. Tanya pada sahabat yang lain, kalian lihat gak Sa'labah? Ada ya Rasulullah. Mana dia? Oh dia lagi mengurus ternaknya yang banyak berkembang. Ya kalau begitu sampaikan salam ya sama Sa'labah. Ya, sampaikanlah salam. Tapi pikiran Sa'labah, ini pikiran orang kaya ini. Ya. Orang kaya berpikir, ah ini jangan-jangan Rasulullah mau minta bagian, nah gitu. Itu pikirannya. Ya. Kayaknya banyak kan kawan-kawan kalau kita belum punya jabatan kan enak ngobrolnya. Tapi begitu sudah punya jabatan, datang ke kantornya, ah ditanya sama orang di depan, ada janji enggak? Kalau dulu mana ada janji datang ke rumah. Ya, nah itulah dunia ya. Dunia sekarang itu kadang-kadang terpengaruh oleh situasi dan kondisi. Nah, Sa'labah juga begitu. Ya, wah Rasulullah ini mau minta bagian. Ya, sehingga akhirnya menurut riwayat ya Sa'labah itu meninggal dalam keadaan murtad. Ya, nah ini kekayaan itu membawa kepada kecelakaan kalau tidak diinfakkan di jalan Allah. Ya, nah. Kembali kita kepada tanggung jawab dalam harta ini, Rasulullah mengatakan kafa bil mar'i isman ayyudayyi mayyakut. Cukuplah seseorang itu dikatakan berdosa. Ayyudayya mayyakut, kalau dia menyia-nyiakan orang menjadi tanggungannya. Nah, ini sebaliknya begitu. Jadi orang yang berinfak untuk keluarganya, maka dia mendapatkan nilai lebih dari infak terhadap keluarga itu. Disebut dengan a'zamu ajran. Tapi kalau dia menyia-nyiakan, ya, tidak memberikan nafkah yang cukup sementara dia mampu untuk memenuhinya, disebut dengan yudayyi. Yudayyi itu menyia-nyiakan keluarga. Maka Nabi mengatakan cukup seseorang itu dikatakan berdosa, kafa bil mar'i isman ayyudayya mayyakut, kalau dia menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggungannya. Ya, jadi kalau orang itu berkeluarga, maka terpikulah sebuah tanggung jawab. Ya, tanggung jawab. Ya, apa tanggung jawabnya? Yaitu memberikan nafkah kepada keluarganya. Jadi kewajiban seorang ayah itu menyekolahkan anaknya ya sampai selesai kuliah anaknya itu. Ya. Atau memberi nafkah kepada keluarga, dan keluarga itu pun ya istri, orang tua, adik, kakak, karib, kerabat, nah itu termasuk keluarga. Nah, kalau kita memiliki kemampuan, maka kita ya itu adalah memiliki kewajiban ya untuk memberi nafkah kepada mereka. Ya, kenapa? Karena itu menjadi sebuah tanggungan. Kalau tidak, maka dikatakan kafa bil mar'i isman ayudhayya mayyakut. Ya, atau di dalam bahasa hadis yang lain, kafa bil mar'i isman ayah bisa. Ya, amman yamliku qutahu. Yah bisa itu menahan. Ya, jadi tidak diberikan apa yang menjadi haknya. Ya, kita seorang suami misalnya sudah punya harta atau mendapatkan gaji atau mendapatkan keuntungan dari usaha bisnisnya, tapi kemudian tidak memberikannya kepada keluarganya sebagai kewajiban. Nah, itu juga dikategorikan sebagai kafa bil mar'i isman. Tapi kalau itu beliau dahulukan, maka Rasulullah memberikan apresiasi, yaitu adalah a'zamuha ajron, pahala yang paling besar terhadap keluarga ketika seseorang itu memberi nafkah kepada keluarganya. Nah, ini kan berkaitan dengan persoalan berumah tangga. Ya, makanya kan bekerja mencari nafkah itu menjadi sesuatu ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi bukan sesuatu yang bersifat duniawiyah semata. Ya. Kenapa? Karena dengan harta itu ada orang yang bisa menjadi ahlul jannah karena infak sedekahnya, tapi kalau dia bakhil maka itu menjadi bencana nanti dari akhirat kelak. Maka oleh karena itu di dalam diri kita ini harus ada kita tanamkan disebut dengan namanya adalah pemurah, ya. Ya, lawan dari bakhil itu as-sakhi. Ya, sampai Nabi mengatakan begini, as-sakhiyu orang yang pemurah. Pemurah itu harta itu tidak menjadi beban. Ya, kalau ibaratnya itu harta diletakkan di tangan bukan di hati. Walaupun sebetulnya manusia itu kecintaan kepada harta itu sangat dominan, ya. Sehingga orang banyak mencari harta itu tidak memperdulikan halal haram. Ya, kenapa? Karena kecintaannya kepada harta itu melebihi daripada kecintaan kepada dirinya sendiri. Bahkan ada orang menjual dirinya, menjual harga dirinya malah untuk mendapatkan harta. Dan harta yang paling mudah itu adalah pada jabatan. Makanya orang berlomba-lomba untuk mendapatkan jabatan. Kenapa? Karena dia sudah punya akarannya. Ya, sudah punya prioritasnya. Kalau jabatan ini dapat, rumah dapat, tunjangan dapat, ya. Untuk beli bensinnya dapat, mobil dapat, semua dapat. Makanya orang berlomba-lomba untuk itu. Ya. Nah, makanya kita lihat ya, ada orang yang pajang fotonya, nah, itu supaya nanti mendapatkan jabatan, gitu kan? Nah, itu sebetulnya kecintaan manusia memang luar biasa kepada harta. Nah, oleh karena itulah makanya di dalam agama ini Allah perintahkan ya untuk berinfak itu. Ini kalimatnya itu kan kalimat perintah. Wa amfiku min thayyibati ma kasabtum. Ya, atau wa amfiku min thayyima razaqtum. Ya, infakkanlah daripada rezeki yang terbaik yang kamu kerjakan atau rezeki yang terbaik yang kami berikan. Tetapi ada aturannya, jangan sampai berinfak itu menyebabkan seorang jadi miskin. Nah, situ harus ada manajemen infak, ya, manajemen bersedekah. Dalam Al-Qur'an dikatakan alladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Jadi kalau dalam berinfak itu tidak berlebihan juga tidak terlalu sedikit. Nah, kita takarlah begitu. Tapi dalam kondisi tertentu, ya, kalau dalam persoalan tertentu misalnya dalam persoalan jihad fisabilillah pada waktu dahulu itu para sahabat ada yang memberikan harta, semua hartanya di jalan Allah. Ya, misalnya Abu Bakar As-Siddiq misalnya, dia berikan semua hartanya. Tapi memberikan harta, semua harta itu, ya, harus kita ketahui bahwa Abu Bakar itu punya usaha. Ya. Jadi artinya setelah itu, walaupun dia kasih semua, dia tidak jadi jatuh miskin. Ya. Kenapa? Karena dia masih punya usaha. Ya. Sama juga dengan masjid misalnya kan, karena ada orang kan, wah contohlah masjid Jogokaryan katanya. Ya, pokoknya semua orang berinfak sedekah habis. Nah, gitu kan? Dihabisin. Iya, dihabisin tapi kita harus tahu juga dia ada punya usaha. Ya. Jadi enggak ngaruh kepada kegiatan masjid. Tapi kalau kita punya masjid, dapat misalnya berapa dari infak sedekah dari jamaah, dihabisin semua. Ya, bulan depan bingung. ya, untuk kebersihan bagaimana, untuk ini bagaimana, itu perlu ada aturan. Ya, jadi kita juga mengukur diri kita. Ya, kalau dalam berinfak itu memang betul boleh kita infakkan semua harta, tetapi ukur. Jangan sampai setelah itu kemudian kita malah menjadi tanggungan orang lain. Nah, itu kenapa? Karena seseorang itu tidak boleh menjadi tanggungan orang lain. Kenapa? Karena yang seperti tadi itu al-yadul ulya khairun minayadis sufla. Ya, jadi tangan di atas itu lebih baik dari tangan yang di bawah. Nah, kemudian di dalam bab berikutnya, kalau dalam berinfak itu berikanlah yang terbaik. Ya, yang terbaik. Jadi dalam ketika ayat turun dibacakan oleh Rasulullah, lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Ya. Lan tanalul birra, seseorang tidak akan bisa mencapai albirra. Albirra itu artinya adalah kebaikan. Makanya orang yang sering melakukan albirra, ya, itu disebut dengan abrar. Ya, makanya kita sering menamakan anak abrar. Tujuannya apa? Supaya menjadi anak yang baik. Nah, jadi orang yang selalu baik, nah, itu namanya abrar. Ya, kalau orang yang selalu bohong, namanya kazab. Ya, nah, jadi masing-masing itu ada gelarnya. Nah, ketika Rasulullah SAW membacakan ayat ini, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ya, ini kan dalam surah Ali Imran ayat 92. Jadi ada seorang sahabat namanya Abu Talhah. Ya, langsung dia berdiri. Ya, qama Abu Talhah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Rasulullah, inna Allah ta'ala anzal 'alaik. Ya Rasulullah, Allah telah menurunkan kepada engkau ayat ini. Nah, gitu kan dibacakan ayatnya. Lan tanalu birhatta tunfikum mimma tuhibbun. Ya. Kan itu kata-kata tuhibbun, harta yang dicintai. Lalu kemudian kata Abu Talhah ini, wa inna ahabba mali ilayya bayruha. Hartaku yang paling aku cintai adalah bayruha. Jadi bayruha ini kebun kurma yang paling subur, ya, di kota Madinah itu paling subur. Itu dia punya di apa namanya, dan itu pun dekat masjid. Bayruha itu. Ya. Wa inna ahabba mali ilayya bayruha. Ya. Wa innaha sadaqatun lillah ta'ala arju birroha wa zuhroha indallah ta'ala. Ya, fadu'aha ya Rasulullah haitsu arakallah. Jadi kemudian dia wakafkan semua itu. Ya. Ya, dia wakafkan semua itu. Nah, lalu apa kata Rasulullah? Faqala Rasulullah SAW, bah, zalika malun rabih. Ya. Itu adalah harta yang membawa kepada keuntungan. Zalika malu rabih. Ya, jadi Rasulullah ulangi lagi, zalika malun rabih. Faqad sami'tu ma qulta wa inni ara an taj'alaha fil aqrabin. Nah, tapi Rasulullah mengingatkan juga, ya, wa inni ara an taj'alaha fil aqrabin. Ya, jadi maksudnya jangan diinfakkan semuanya, tapi ingat juga kamu kan punya kerabat. Ya. Faqala Abu Talhah, ya, af'alu ya Rasulullah. Ya. Faqassamaha Abu Talhah fi aqaribihi wa bana wa bani ammihi wa muttafaqun alaih. Nah, jadi kemudian dari harta yang diwakafkan itu kemudian dibagilah sebagian untuk kerabatnya. Nah, ini, jadi Rasulullah juga mengingatkan, jadi kalau ada orang yang berinfak, ya, atau berwakaf, maka kerabatnya juga harus diperhitungkan, ya. Makanya boleh mengambil sebagian daripada keuntungan harta yang diwakafkan oleh seseorang diberikan kepada ahli keluarganya. Ya, boleh itu. Yang enggak boleh itu adalah ahli keluarganya menuntut wakaf yang telah diberikan oleh orang tuanya. Nah, itu yang sering terjadi sekarang. Ya, banyak orang tua berwakaf tanah. Ya, diwakafkan tanah, dibangunlah sekolah, dibangunlah lembaga pendidikan. Maju lembaga pendidikannya. Lalu kemudian ahli keluarganya menuntut. Nah, itu yang enggak boleh. Tapi bagi orang yang mengelola lembaga pendidikan yang di mana di situ dulu diwakafkan oleh seseorang, diperhitungkan juga keluarga orang yang tersebut. Ya, jadi jangan diabaikan begitu. Inilah yang di sini Rasulullah mengingatkan kepada Abu Talha itu. Ya, wa inni ara an taj'alaha fi fil aqrabin. Ya, aku melihat bahwasanya kamu jadikan jugalah untuk karib kerabatmu. Jadi artinya tidak semua diberikan gitu. Ya, diingat juga karib kerabatnya. Nah, ini. Jadi ini adalah bagaimana supaya kita di dalam berwakaf itu juga memperhitungkan kebahagiaan kesejahteraan keluarga. Dan bagi orang yang diberi amanat wakaf pun dibolehkan untuk memperhatikan ahli keluarga orang yang berwakaf. Ya, kalau sudah di situ ada keuntungan, maka ya dibagilah ya sedikit untuk keluarga yang telah berwakaf itu. Jadi tidak jangan diabaikan sama sekali jasa ya keluarganya begitu. Nah, itu. Jadi ini dalam upaya untuk memberikan yang terbaik ya. Dan jangan kita berinfak itu sesuatu yang kita sendiri pun juga tidak suka. Ya, kan ada orang yang berinfak ya, yang harta yang dia sendiri pun sudah tidak mau menggunakan harta tersebut. Jadi kalau kita mau berinfak, misalnya kita mau berinfak taruhlah pakaian. Ya. Pakaian yang di mana kita masih senang untuk memakainya. Nah, itu yang diinfakkan. Jangan sudah sobek-sobek, sudah ditambah-tambah lalu kemudian baru diinfakkan. Ya. Kita sendiri pun kalau dikasih orang enggak mau gitu. Nah, jadi kalau kita mau berinfak itu, infakkanlah harta yang masih kalau bahasa kitanya masih layak dan masih ada nilai harganya. Ya, artinya kita sendiri pun sebetulnya masih suka dengan benda tersebut. Tapi kemudian kita infakkan kepada orang yang membutuhkannya. Karena di negeri kita ini kan banyak musibah-musibah yang terjadi, maka kemudian ya saudara kita yang kena musibah itu mungkin membutuhkan sesuatu yang untuk keadaan sulit yang mereka alami. Nah, silakan diinfakkan. Ya. Yang masih bagus begitu. Ya, cuman kadang-kadang ketika kita mau infakkan itu terasa sayang gitu. Ah, justru situlah. Ya. Bagaimana melepaskan rasa sayang kepada benda itu. Ya, karena kecintaan kepada harta itu memang dalam diri manusia itu ya Allah berikan ya kecintaan yang sangat mendalam. Ya, jadi oleh karena itu Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah, ya, dalam pertama apa yang kita bahas pada hari ini, pertama adalah berkaitan dengan nafkah. Maka nafkah itu merupakan kewajiban daripada orang yang mendapatkan tanggung jawab. Ya, jadi kalau dalam rumah tangga itu yang bertanggung jawab adalah suami. Ya, tapi kalau suaminya dalam keadaan tidak mampu dan istrinya diberi kesehatan oleh Allah, jangan pula suaminya itu tidak dihormati, tidak dihargai. Kenapa? Karena disitulah ada namanya mawaddah warahmah, yaitu saling berkasih sayang dan disitulah ta'awun, saling bertolong-tolongan dalam kebaikan. Dan dalam kita berinfak, berikanlah yang terbaik. Dan terutama malam hari ini, ya nanti sampai di rumah nanti banyaklah istighfar, baca Al-Quran, ya, baca surah Yasin juga tidak apa-apa. Ya, pokoknya Al-Quran itu semuanya ya baik. Ya, baik. Nah, cuman pilihan surah Yasin itu kenapa? Karena dia disebut dengan Qalbul Quran, jantungnya Al-Quran. Ya, makanya kan ada baca sekian kali, enggak apa-apa, berapa kali juga dibaca enggak apa-apa. Yang penting niat kita adalah taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Infak sedekah pun juga pada malam hari ini ya, di mana dari tetangga sebelah rumah kita ataupun di mana saja ya, manfaatkan kesempatan malam Nisfu Sya'ban ini, karena harapan kita adalah catatan amal kita yang terbaik itu yang dicatat ya, supaya kita menjadi orang yang terbaik pada tahun-tahun berikutnya. Mudah-mudahan disampaikanlah kita kepada bulan suci Ramadan, beri kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahannya. Demikian kajian kita pada malam hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terakhir kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.